Але ж я хотів його одержати, а вони не віддавали, просто не показували край. Оскар: так, а вони всі: ні. І тоді я закричав, як давно вже так не кричав. Одначе тепер, після тривалої перерви, я знов нагострив свій голос, зробивши з нього гострого інструмента, здатно різати шкло, тільки нижчим ним тепер не вази і не пивні кухлі чи електричні лампочки. Не розітнув я жодної вітрини, не осліпив жодних окулярів, ні. Мій голос повстав скоріше проти всіх отих куляк, дзвіночків, крихких пузирів із сріблястого скла, ялинкових вершків, одне слово проти прикрас, що виблискували на зеленому вітті, створюючи святковий настрій. Дзінь-дзінь, дзень-дзень. Іграшки почали розсипатися на скалки, а з гілочок, хоч це були вже і зовсім зайві, посипалася глиця, хоч лопатою горни. А ось свічки горіли собі далі. Тихо і свято. Проте бляшаного барабана Оскар не одержав. А Мацерат так нічого й не втямив. Не знаю, чи то він надумав у такий спосіб мене виховувати, чи то просто не здогадався, що має постачати мені барабани, коли треба і скільки треба. Все вказувало на те, що наближається катастрофа. І тільки завдяки тій обставині, що одночасно із загрозою, яка нависла над моїм життям, уже ставав очевидним і чим далі більший хаос у нашій бакалійній крамниці. Мені, а заразом і крамниці, було своєчасно послано. Принаймні так це зазвичай сприймають у лиху годину. Порятунок. Позаяк Оскар і з ростом не вдався, і бажання не мав стояти за прилавком, продаючи хрустики, маргарин та штучний мед. Мацерат, якого я задля зручності знов називатиму батьком, узяв собі в крамницю на поміч Марію Тручинську, молодшу сестру мого бідолашного товариша Герберта. Марію не тільки так звали, вона й була Марія. Вже не кажу про те, що за кілька тижнів вона не лише повернула нашій крамниці добру репутацію, не лише повела справу хоч і по-дружньому, але досить суворо, і з цим Мацерат залюбки погодився, Марія виявила і неабияку кмітливість, оцінюючи моє становище. Ще до того, як Марія стала за прилавок, вона замість барабана не раз пропонувала мені, хто з горою брухту на пузі докірливо тюпав сходами, понад сотня східців вгору, понад сотня вниз, узяти старого прального тазика. Але заміни Оскар не хотів. Барабанити по дну тазика він уперто відмовлявся. Та скоро лиш Марія оговталася в крамниці, вона всупереч волі Мацерата зробила так, що з моїми бажаннями почали рахуватися. Щоправда, ходити з нею до крамниць, де продавалися іграшки, Оскар ні за що не погоджувався. Вигляд тих строкато переповнених полиць, запевне, навіяв би мені болючі спогади про розтрощену крамницю Сигізмунда Маркуса. Марія лагідна і поступлива лишала мене чекати на дворі, і чи взагалі вирушала до крамниць сама, і приносила мені що 4 чи 5 тижнів, залежно від потреби, новеньку бляшанку. А в останні воєнні роки, коли вже навіть барабани стали великою рідкістю, їх почали розподіляти по карточках, Марії доводилося підсовувати продавцям цукор або пів осьмушки кави в зернах, щоб із-під прилавка, сказати по-свійському, дістати мені барабана. І все це вона робила без зайвих зітхань, не похитуючи скрушно головою, не закочуючи під лоба очі, а скорше якось зосереджено і поважно, так само природньо, як одягала на мене свіжо випрані, ретельно заштопані штанці, панчохи і курточку. І хоч у наступні роки наші з Марією взаємини постійно зазнавали змін, і ще й тепер з'ясовані не до кінця, манера, з якою вона щоразу передає мені нового барабана, лишилася та сама. Хай навіть ціни на дитячі бляшані барабани нині багато вищі, ніж були у 40-му році. Тепер Марія передплачує якийсь журнал мод. От відвідин до відвідин вона стає щораз елегантнішою. А тоді чи вродлива була Марія? Кругленьке, свіжо вмите личко, прохолодний, однак не дуже холодний погляд сірих, трохи витрішкуватих очей з короткими, але пухнастими віями, під густими темними бровами, що зійшлися на переніссі. Завдяки виразно окресленим вилицям, шкіра, на яких у морозяну погоду напиналася, ставала синюватою і болісно лускалась, обличчя їй нагадувало рівненьку, заспокійливу площину, і цього вигляду не порушував навіть невеличкий ніс, який не можна було назвати ні негарним, ні тим більше смішним. Він був радше тендітний, хоч і чітко вирізблений. Чоло Марія мала округле, невисоке, і на ньому над зарослим переніссям ще замолоду пролягли поздовжні борозенки, каштанові, трохи закучерявлені коси, що й нині блищать, немов би вологі стовбури дерев. Округло починалися від скронь і гладенько обвивали невеличку похватну голівку майже без потилиці. Достоту, як у матінки Тручинської. Коли Марія вдягла білого халата і стала за прилавок у нашій крамниці, волосся в неї ще було заплетене в дві коси, що спадали вниз за цупкими, здоровими на вигляд вухами, які швидко наливалися кров'ю, і мочки яких, на жаль, не висіли вільно, а навпрямець переходили в щоку над спідньою щелепою. Щоправда, в тому місці залягала досить приваблива борозенка. Проте це наводило на думку про певну дегенеративність і давало привід робити деякі висновки щодо її вдачі. Згодом Мацерат підбив дівчину зробити перманент, і вуха у неї сховалися. Тепер Марія з-під модної короткої зачіски на своїй кучерявій голові виставляє на показ лише прирослі мочки. Але цю невеличку ваду затуляють великі кліпси, досить таки позбавлені смаку. Так само, як Маріїну голівку разом із повними щоками, виразно окресленими вилицями, розгонисто прорізаними очима, обабіч глибоко посадженого, майже непомітного носа, можна було обхопити всю обома долонями. Тіло її, на зріст швидше невисоке, ніж середнє, мало трохи широкуваті плечі, повні груди, що виростали просто з-під пахов, і, відповідно до її клубів, пишні сідниці, що їх несли. Знову ж таки, надто худорляві, проте міцні ноги, між якими нижче від лобка виднівся просвіт. На той час Марія була, мабуть, трішечки клешонога. Навіть руки, її завжди почервонілі руки. На відміну від цілком сформованої і пропорційної статури видавалися мені якимись дитячими, а пальці – пухкенькими, наче сосиски. Цими своїми дитячими ручками вона не може нічого вдіяти й досі. А ось із її ступень, які мучилися спершу в незграбних, простих черевиках, а трохи згодом у по-старомодному елегантних, але завеликих черевичках бідолашної моєї матусі –